Ја во владата станува збор за 66-годишната пациентка од Дебар која подолго време беше на респираторни апарати, а примаше терапија поради хронична хипертензија, рече Филипче. Во изминатите 24 часа регистрирани се 29 нови случаи диагностицирани со коронавирус во земјата, со што вкупната бројка на заразени со COVID-19 изнесува 177 лица. Поради поголема заштита на населението од ширење на вирусот, владата вечерва воведе дополнителни рестрикции на движење за време на викенд, односно се забранува движењето за сите граѓани од 16 часот попладне до 5 часот наутро, како што потврди и премиерот Оливер Спасовски. Групата од 7 најголеми економии G7 разговараа за намерна кампања на дезинформации која ја шири Кина, како што соопшти американскиот државен секретар Майк Помпео. За време на пресконференцијата во Стейт Департментот, Помпео, кој на G7 учествуваше виртуелно, ги повтори предходно изнесените обвинувања дека Кина одолговлекува со споделување на информации за вирусот, истакнувајќи дека и другите членки на G7 се длабоко свесни за дезинформацијската кампања на Пекинг. Помпео даде дека на светот му се потребни точни информации од Кина за коронавирусот. Коронавирусот, кој се прошири во 170 држави во светот, за прв пат се појави на крајот на 2019 година во кинескиот град Вухан.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За сега нема проценки колку луѓе може да останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на новиот коронавирус, но 34.000 луѓе што работат во угостителството и туризмот во земјава и 15.000 во услужни дејности сега се без работа. Бизнисот бара помош од државата, а синдикатите мораториум на отпуштање на работници, но намалената потрошувачка неминовно ќе се одрази врз сите сектори. Срѓан Стојанчов.
Никој засега не може да процени колку луѓе во Македонија ќе останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Синдикатите бараат мораториум на отпуштање на работници, бизнисмените бараат владина помош да ја пребродат кризата, владата најавува мерки со кои фирмите ќе обстојат, а работните места ќе се задржат. Меѓународната организација на трудот објави дека поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот, според црното сценарио, без работа може да останат 25 милиони работници во светот. Според оптимистичкото сценарио, без работа ќе останат 5,3 милиони луѓе. За споредба, светската финансиска криза од 2008-та и 2009-та година остави 22 милиони луѓе во светот без работа. Угостителството и туризмот беа првите сектори кои се најдоа на удар на пандемијата. Според податоците на Државниот завод за статистика за 2019-та година, во секторот објекти за сместување и сервис